Говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода і з вами Марія Щур. Сьогодні в програмі угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом не з'явиться швидко, зате буде якісною, обіцяє один із головних переговірників у цьому питанні. Білорусь намагається обмежити доступ українського пива на свій ринок. І європейські газети говорять про лихоманку на зерновому ринку.
Та, як зауважує італійський оглядач, гонитва за зерном вже спричиняє підвищення цін, ризикуючи у такий спосіб спровокувати ефект доміно на ринку харчових продуктів.
Докладніше про це ми поговоримо у першій половині програми відразу після випуску новин від Зіновія Преса.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. Лауреат Нобелівської премії, колишній президент Польщі Лех Валенса закликав Віктора Януковича не допустити погіршення свободи преси в Україні. Про це повідомив представник інституту Леха Валенси. Зокрема, Валенса стурбований ситуацією навколо п'ятого телеканалу і каналу ТВІ, зростанням числа нападів на журналістів. Свого листа Лех Валенса надіслав до українського посольства у Варшаві. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Аштон висловила занепокоєння у зв'язку з розміщенням російського зенітно-ракетного комплексу С-300 на території самопроголошеної Абхазії. У заяві Аштон мовиться, що цей крок суперечить угоді про припинення вогню, укладеній після російсько-грузинського збройного конфлікту в серпні 2008 року за посередництва Євросоюзу. Про розміщення комплексу С-300 в Абхазії днями повідомив командувач ВПС Росії Олександр З. Сьогодні МЗС Росії оприлюднило заяву про те, що розміщення комплексу С-300 в Абхазії не порушує жодних міжнародних зобов'язань Росії. Міністерство закордонних справ Грузії звинуватило Росію в порушенні угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. У другому кварталі валовий внутрішній продукт 16 країн Єврозони збільшився на 1%. Це більше, ніж очікували аналітики. Найбільший ріст у Німеччині. Тут ВВП збільшився на понад 2%. Ось як прокоментував цей факт міністр економіки Німеччини Райнер Брюдерле.
Це свідчення того, що заходи, ухвалені урядом для стимулювання росту, спрацювали. Цей ріст ще не економічне диво, але це значний ріст із тенденцією до переходу до дуже великого. Експорт збільшується, інвестиції також повільно, але ростуть, поліпшується споживчий клімат.
Заявив міністр економіки Німеччини. У Боснії чотирьом колишнім бійцям загонів боснійських сербів пред'явили звинувачення в співучасті в масовому вбивстві боснійських мусульман в Сребрениці у 1995 році. Тоді, після взяття цього анклава сербськими силами, були вбиті близько 8 тисяч боснійських мужчин і хлопчиків. 44-річного громадянина Словенії Франца Коса і трьох боснійських сербів звинувачують у прямій участі в убивстві 800 осіб на фермі на північ від Сребрениці. Перший президент Киргизстану Аскар Акаєв відкинув звинувачення на свою адресу з боку нової влади країни. Декрет про позбавлення його недоторканності і статусу екс-президента Акаєв назвав незаконним і антиконституційним. Акаєву інкримінують дії, спрямовані проти інтересів народу і держави. Генеральній прокуратурі Киргизстану доручили здійснити заходи для притягнення Акаєва до кримінальної відповідальності і його екстрадиції з Росії. Аскара Акаєва відсторонили від влади після масових протестів у Киргизстані в 2005 році. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун в суботу прибуде до Пакистану, де відвідає райони, що постраждали від сильних повеней. За результатами поїздки він обговорить із керівниками країни термінові заходи для допомоги постраждалим. На вівторок запланований візит до Ісламабада американського сенатора Джона Керрі, який також має намір обговорити першочергові заходи з надання допомоги. Сполучені Штати вже повідомили про виділення 3 мільйонів доларів на створення 15 медичних центрів у Пакистані. Жертвами повені стали понад 1600 осіб. За попередніми даними, стихія так чи інакше зачепила життя 20 мільйонів пакистанців. І останнє повідомлення. Білорусь може відмовитися від співпраці з Росією при будівництві першої в країні атомної електростанції. Як заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, у випадку, якщо не вдасться подолати розбіжності, що виникли з російською стороною, Мінськ залучить до будівництва АЕС інших інвесторів, пропозиції від яких Білорусь вже має. Марія.
Дякую, Зіновію. Дуже цікаві новини. І нагадаю, що у Європейській Свободі їх читав Зіновій Фріс. Переговори з Європейським Союзом про зону вільної торгівлі можуть не бути закінчені до кінця цього року. Україну більше цікавить якість угоди, ніж швидкість її укладання, сказав в ефірі Радіо Свобода один із головних переговірників у цьому питанні заступник міністра економіки Валерій П'ятницький.
Чому працюємо над змістом угоди, а не над тим, щоб це було до якоїсь конкретної дати? От якщо це буде змістовна угода, і вона нас буде влаштовувати як країну, от тоді вона буде підписана. Переговірна команда, вона досить, скажімо так, кваліфікована. Тобто я не кажу, що вона абсолютно рівна, і в нас є повне розуміння того, що треба, скажімо так, в усіх випадках робити. Тому що, знаєте, переговорний процес з Європейським Союзом – це не в останню чергу, це така велика школа, тому що це вперше от такого плану угода, настільки, скажімо так, всеохоплююча, настільки глибока, різноманітна. Тут не можна порівняти жодну з тих угод, які були укладені до цього часу, з тією угодою, над якою ми працюємо. Тобто, якщо, скажімо так, перевести це в сторінки, то це тисячі сторінок. То Європейський Союз, взагалі, от з точки зору там торгівлі, це машина для завоювання ринків. Тому до цього треба так і відноситися. І взагалі, угода наша про вільну торгівлю, вона, ну, зрозуміло, що це угода між конкурентами. Якщо ми не говоримо про те, що про членство, да, то якщо ми говоримо про торгівлю, це абсолютна конкуренція. Навіть якщо це вільна торгівля, ніхто нікому так от просто нічого не відкриває. Всі торгують таким чином, щоб щось отримати. І зараз ми фактично просто свідомо працюємо над цією угодою. Ми дуже глибоко вивчаємо і особливості європейського регулювання. Сучасний бізнес розуміє, що якщо хоче працювати на різних ринках, треба пристосовуватися до тих умов, які, ну, діють на цих ринках. Ринок Європейського Союзу, подобається чи нам не подобається, це конкурентний ринок з одного боку, але дуже платіжоспроможний, тому він цікавий. Ну, я можу сказати про українські цукерки, взагалі про кондитерпром наш, то на сьогоднішній день це навіть ініціатива асоціації і кондитерпрому нашого, щоб запропонувати європейцям ініціативу Zero for Zero, тобто 0 на 0. Тобто вони настільки вже конкурентно здатні, що вони пропонують вже Європейському Союзу, давайте знизимо мита до нуля на весь перелік цієї продукції, з вашого боку і з нашого боку одночасно. І наша пропозиція, от якраз європейці виявилися не зовсім до цього готовими, тому що вони кажуть, ні, ми оце вилучимо, це вилучимо, це вилучимо. Європейці не збираються повністю по цілому ряду продукції скасовувати мита. Вони пропонують певну тарифну квоту, тобто певний обсяг, який буде надходити на європейський ринок за нульовим митом.
Серед проблематичних питань на переговорах Валерій П'ятницький назвав питання стандартів, хоча вони можуть мати і позитивний вплив на український бізнес у майбутньому.
В першу чергу є, ну, скажімо так, сфера санітарно-фітосанітарного регулювання. Да? Тобто це все, що стосується безпечності продукції, якості якихось параметрів, які пов'язані з тваринництвом, рослинництвом і так далі. Якщо ці норми, які діють у нас, вони відрізняються від європейських, якщо інституційно ми працюємо дещо інакше, ніж працюють в Європі, то, звичайно, що ми просто не зможемо працювати на європейському ринку. Сфера технічного регулювання – це вже більше стосується промислової продукції. Да? Тобто, безумовно, що якщо в нас відрізняються стандарти або вимоги до стандартів ще радянські, то це, по-перше, стримує взагалі наш і прогрес. Тому що якщо, ну, умовно кажучи, ви хочете виробляти продукцію високотехнічну завтрашнього дня, то, ну, звичайно, це не може бути стандарт вчорашнього дня. Така продукція просто нікому не потрібна. Більше того, знаєте, є такі думки, що можна захиститися там високими митами і так далі. Якщо ви будете захищати свій автопром митом там 100%, а вас не буде вводитися вимоги там до якості, я не знаю, там двигуна, да, там Євро 4, Євро 5, і відповідно пального і так далі, то ви просто консервуєте відсталість. І ви не підвищуєте конкурентну здатність, а ви створюєте ті умови, де вона просто застигає і вмирає. Інше питання, що дуже часто це не тільки питання нашого бізнесу як такого, це взагалі інституційної проможності держави, тому що перевіряється не тільки окремі бізнеси, перевіряється, наскільки, наприклад, та ж сама ветеринарна служба може забезпечувати рівень контролю, який адекватний європейському. От і все. Тому, але це вже інституції державні.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода заступник міністра економіки Валерій П'ятницький.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
І далі ми продовжуємо тему торгівлі. Білоруси будуть пити менше українського пива. Міністерство торгівлі Білорусі оголосило про наміри скоротити імпорт пива з-за кордону і в першу чергу з України. До 2015 року у Білорусі заплановано зменшити частку імпортного пива із 30 до 5%. При тому, що тепер лише українське пиво тримає 10% білоруського ринку. Про причини та наслідки такого рішення ми будемо говорити із нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським. Валерію, чим пояснюють білоруські власті бажання позбутися імпортного пива і, зокрема, українського?
Це пояснюється дуже просто. Уряд Білорусі хоче, щоб замість закордонного білоруси пили вітчизняне пиво. На це спрямовано загальнодержавну кампанію так званого імпортозаміщення заради збереження валюти та підтримки національного виробника. Торгівля між Україною та Білоруссю далі ведеться у вільно конвертованій валюті, хоча минулого року були домовленості між нацбанками про використання у торгівлі і національних валют, але їх не так швидко можна реалізувати. Щодо українського пива, то власті Білорусі не перший рік звинувачують його імпортерів у демпінгових цінах, тобто у штучному заниженні ціни. Але ці звинувачення несправедливі. Справа в тому, що українські виробники випускають пиво з меншою собівартістю, ніж білоруські, і спеціально ціни на білоруському ринкові не занижують. Тим не менше, фактично перший удар і буде по українських виробниках. Уряд Білорусі збирається запровадити процедуру ліцензування імпорту українського пива. Це не перша атака на українське пиво в Білорусі. У квітні цього року білоруський концерн «Держхарчпром» примусив українських виробників пива підняти ціни на своєму ринкові на 11%. Українські імпортери були змушені підписати відповідні цінові угоди з білоруським державним концерном. І тому тепер українське пиво в Білорусі продається дорожче, ніж в Україні, і тому воно стало дорожчим, ніж білоруське пиво. Але, на думку багатьох покупців, воно все ж є кращим, ніж місцеве. Взагалі в Білорусі дуже полюбляють українське пиво, особливо у Мінську та у великих містах, де його завжди можна було купити. Білорусь не оминула загальну тенденцію. Пиво тут теж стає все більш популярним напоєм. Всього пересічний білорус за минулий рік випив 47 літрів пива, мешканець Мінська – 70. Для порівняння, пересічний українець випиває за рік 60 літрів пива.
Валерію, а як оцінюють у Білорусі можливі наслідки такого рішення уряду?
Білоруські виробники пива, які фактично і лобіювали це рішення, звичайно, радіють. Вони кажуть, що всіх білорусів забезпечать своєю продукцією. Незалежні експерти та представники закордонних пивних компаній, які діють у Білорусі, кажуть, що внаслідок цього рішення постраждає перш за все покупець. Меншим стане вибір пива в Білорусі, буде вищою його ціна, гіршою якість, бо не буде теперішньої конкуренції. Та є навіть сумніви щодо того, чи буде забезпечено існуючий попит на цей напій, що білоруські виробники самі зможуть заповнити ринок. У якості альтернативи, наприклад, ліцензійне пиво «Оболонь» для білорусів обіцяють випускати у Бресті. Як кожне адміністративне втручання у вільний ринок, це рішення може призвести лише до дефіциту якісної продукції. Цього побоюються і експерти, і споживачі.
Валерію, наскільки взагалі популярні в Білорусі пиво та інші українські харчові товари?
Українське пиво має покупців у Білорусі, тому що воно якісніше, ніж місцеве, а свого часу було й дешевше. Білоруські покупці також привикли до інших українських продуктів – вина, горілки, соків, олії, солодощів, консервованих овочів та багато інших товарів. Причина тут в гарному співвідношенні українських товарів по формулі «ціна-якість». Багато разів проти українських харчів білоруський уряд запроваджував антидемпінгові розслідування та інші обмежувальні заходи. Минулого року у розпал економічної кризи уряди Білорусі та України домовилися про зняття всіх санкцій у взаємній торгівлі, фактично про запровадження принципу вільної торгівлі у двосторонніх взаєминах. Тоді угоди на цю тему підписали прем'єри Білорусі та України Сергій Сідорський та Юлія Тимошенко. Зараз при новому керівництві в Україні офіційному Мінську чомусь стало важче знаходити спільну мову з офіційним Києвом у економічних питаннях. Ось у Білорусі і повернулися до політики обмежень у торгівлі.
Дякую, Валерію. Нагадаю, що із нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським ми говорили про можливе скорочення імпорту українського пива до Білорусі. Тема торгівлі турбує і світову пресу. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? на перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Світові ринки охопила зернова лихоманка. Про це пишуть сьогодні європейські і, зокрема, італійські видання, аналізуючи далі наслідки катастрофічних пожеж у Росії. Після заборони Москви на експорт зернового збіжжя та інформації про його можливе обмеження з України, держави-імпортери шукають нових продавців, а Світовий банк застерігає від спекуляцій. Італійську пресу огортала Наталка Кудрик.
Зерносховища ще заповнені, але спекуляції вже почалися, інформує італійська газета «Ля Републіка». Найбільше занепокоєні країни Близького Сходу, передусім Єгипет, Туреччина та Ізраїль. Внаслідок різкого зменшення російського експорту на поточний рік, уряди цих країн звернулися до двох потужних зерновиробників – Сполучених Штатів і Франції, щоб задовольнити свої зернові потреби. Департамент агропромисловості Сполучених Штатів заспокоює – світові запаси пшениці доволі високі. Та як зауважує італійський оглядач, гонитва за зерном вже спричиняє підвищення цін, ризикуючи у такий спосіб спровокувати ефект доміно на ринку харчових продуктів. А там недалеко й до інфляції, продовжує автор. Це тоді, коли світова економіка з трудом виходить із рецесії. Тож тривалість зернової кризи і її можливі соціальні наслідки в різних країнах великою мірою залежать від Росії, підсумовує журналіст. Ринки вже сприйняли як холодний душ попередження російського прем'єра Путіна подовжити заборону на експорт зерна і протягом наступного року. Тим часом президент Росії після стихійної катастрофи бачить на порозі економічну катастрофу, повідомляє інша публікація видання «Ля Републіка». Московський кореспондент цитує слова Дмитра Медведєва про те, що четверта частина врожаю зернових у Росії знищена пожежами. Багато сільгосппідприємств на межі банкрутства. Як пише кореспондент, протести наростають у російській пресі, трохи менше на вулицях, де тривають репресії маніфестантів-опозиціонерів. Оглядач «Кор'єре Дела Сера», відволікаючись від економічних проблем, наголошує на культурних промахах європейців, внаслідок чого, на його думку, настала криза європейської самоідентичності. Якби країни, засновниці ЄС, передусім Франція, Німеччина, Італія, свого часу постановили, що не лише економіка, а й культура є фундаментальною для розвитку Європи, то сьогодні ми б не опинилися перед небезпечним протиріччям. З одного боку – спільна валюта і рух без кордонів, а з іншого – агресивне повернення феноменів націоналізму та популізму. Так починає статтю Антоніо Пурі-Пуріні. На його думку, щоб Європа знову запрацювала, необхідно пояснювати насамперед молоді, чому ми живемо разом і що значить жити разом, а це і є культура. В іншому випадку, робить висновок оглядач, європейська єдність не існуватиме як така, і кожна країна опиниться заручником свого егоїзму та упереджень. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Росіяни намагаються дати собі раду з пожежами і допомогти постраждалим без участі держави.
Фотографії про те, як передавали гуманітарну допомогу, публікують на сайті «Справедливої допомоги». Там також розміщають оновлені списки речей, які потребують погорільці.
А британський уряд наймає детективів, щоб з'ясувати, хто шахрує із соціальною допомогою.
Для протидії шахраям, які незаконно одержують соціальну допомогу, будуть залучені приватні фірми, які перевіряють кредитний рейтинг громадян.
Сьогодні Міжнародний день шульги. Як живеться людям, що послуговуються лівицею?
Ножиці, годинник, фотоапарат, комп'ютерні миші – все це створено для праворуких людей.
І про це далі у «Європейській свободі». Російську владу у ці дні гостро критикують за неадекватну реакцію на пожежі і за ліквідацію лісової служби, яка могла зменшити масштаби стихійного лиха. Але поруч з образою на Кремль пересічні росіяни гуртуються самі, щоб протидіяти наслідкам рекордної спеки, яка вже забрала життя понад 50 людей. У цьому їм допомагає інтернет і нова спільнота блогерів, розповідає Мар'яна Драч.
Попри те, що москвичі цього літа потерпають від тропічної жари, а кількість смертей в оповитому смогом місті зросла ледь не вдвічі, мер міста Юрій Лужков лише цього тижня перервав свою відпустку в Австрії. Одним із його перших розпоряджень була евакуація власної пасіки. Не здобувши належної підтримки з боку держави, пересічні росіяни самі почали допомагати один одному. На початку серпня російська неурядова організація «Справедлива допомога» відкрила нове відділення насіння для жертв пожеж. Хоча в початкових планах була допомога бодай одному потерпілому селу, тепер організація підтримує потерпілих не лише в Московській області, але й у Володимирській і Рязанській, розповідає координатор програми Наталя Авілова.
Чаще всего у нас просят все, что необходимо для оборудования спальни.
Найчастіше нас просять все те, що потрібно для облаштування спальних місць. Харчові продукти, які не псуються, електричні чайники, питєву воду. Іноді і жителі, і добровольці просять інструменти, щоб працювати на пожежах. Це лопати, ліхтарики, робочий одяг. Зібрані речі передаємо прямо в села, де є погорільці. Ми не беремо посередників, не працюємо з адміністраціями. Ми працюємо безпосередньо з людьми, роздаємо їм цю допомогу особисто в руки.
Фотографії про те, як передавали гуманітарну допомогу, публікують на сайті справедливої допомоги. Там також розміщають оновлені списки речей, які потребують погорільці. Сотні людей щодня приходять до московського офісу організації, щоб передати допомогу. Хтось передає зубні щітки, а хтось цілі машини з питною водою і тушонкою. 29-річний юрист Олексій Борисов щойно відвозив допомогу погорільцям в Євгорівському районі Московської області, що чи не найбільше потерпів від вогню. Після спілкування з представниками міністерства з надзвичайних ситуацій він розповідає, що там і далі великі проблеми.
Масштаби бідствий не уменьшаються.
Масштаби лиха не зменшуються, пожежа триває. Влада заборонила їм передавати у ЗМІ реальне становище. Зараз у Москві диму немає, але це тільки тому, що вітер у цей бік не дме. Це не означає, що становище поліпшилося.
Це не значить, що ситуація як-то улучшилась.
Чимало інформації про масштаби пожеж росіяни знаходять у живому журналі в інтернеті. Там і бувальщини, і анекдоти. В одному щоденнику, який широко кружляє в інтернеті, можна дізнатися, як жителі Чебоксар, столиці Чувашії, возили благодійну допомогу в сусідню республіку Марій-Ел. Спершу їх перестріли міліціонери, які звинуватили перевізників у нелегальній діяльності і присвоїли собі частину вантажу. Потім вони натрапили на представників міністерства з надзвичайних ситуацій. Ті грали в карти і пили горілку, а поруч без діла стояли дві пожежні машини, з яких протікала вода. Врешті-решт, чебоксарці дісталися до старішини села, який напоїв їх гарячим чаєм та гречно подякував за рештки гуманітарної допомоги. В інтернеті росіяни також можуть знайти чимало корисної інформації, пов'язаної з пожежами. Хочете дізнатися, де купити найкращий респіратор чи що взувати для гасіння вогню? Сайт пожар.ру спрямує вас на відповідні лінки. Ольга Серебряна, яка відстежує російську блогосферу для Радіо Свобода, каже, що велика активність блогерів і сайтів на одну тему також викликана запитом відчути громадянську солідарність.
Зв'язки громадські, які раніше існували, професійні, дружні, були дуже сильно порушені. Люди зараз спілкуються в основному у вузькому колі друзів. Під час таких потрясінь, як зараз видно, є потреба нових горизонтальних зв'язків. В цьому я бачу не лише потребу допомогти, але також відчути солідарність.
Про це може свідчити і те, що деякі московські кінотеатри нині пропонують безкоштовні сеанси, щоб дати змогу людям перепочити від спеки і смогу в кінозалах з кондиціонером. А один елітний інтернет-журнал закликав бізнесменів, які мають охолоджені приміщення, надавати їх у тимчасове користування людям, які не можуть виспатися в своїх задимлених квартирах. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А от британський прем'єр-міністр Девід Камерон пообіцяв запровадити жорсткі заходи протидії шахрайству у ділянці соціальної допомоги. До виявлення шахраїв планується залучити спеціалізовані приватні агенції перевірки кредитоспроможності громадян. Це ще один крок нового уряду, що має на меті скоротити рекордний у мирний час дефіцит бюджету країни. Детальніше розповідає Олекса Семенченко.
Британський прем'єр-міністр Девід Камерон повідомив, що для протидії шахраям, які незаконно одержують соціальну допомогу, буде залучено приватні фірми, які перевіряють кредитний рейтинг громадян. Тобто вони перевіряють їхні рахунки, видатки за кредитними картками тощо. На думку керівника уряду, це допоможе зменшити розмах шахрайства, що за підрахунками завдає бюджетові збитків на 1,5 мільярда фунтів стерлінгів на рік. Це понад 2 мільярди доларів. Камерон зазначив, виступаючи перед виборцями у Манчестері.
1.5 billion is enough to pay for something like 40,000 nurses in the NHS.
1,5 мільярда достатньо, щоб заплатити за близько 40 тисяч медсестер у національній системі охорони здоров'я. Це дуже багато, і я хотів би, аби уряд це скоротив разом із помилками і марнотратством у системі соціальної допомоги. Міністр праці і пенсії Іан Дункан Сміт підготує до осені звіт щодо найкращих способів дії, і ми зробимо все можливе, аби зменшити втрати, а винних у шахрайстві переслідуватимемо за законом.
Фірма кредитного рейтингу Experian повідомила, що вже веде з урядом переговори щодо угоди, яка гарантуватиме їй грошову винагороду за кожного викритого шахрая. Також вона вже має контракти з попереднім урядом щодо перевірки нових клопотань про соціальну допомогу на житло. Агенція каже, що могла б заощадити 1 мільярд фунтів на рік, запровадивши у громадському секторі свої методи запобігання шахрайству. Девід Камерон вважає, що якщо приватні компанії усіма засобами перевіряють кредитоспроможність клієнтів, аби уникнути шахрайства, то нема причини, чому б і держава не робила того самого. Коли у прем'єра спитали, чи не становить залучення приватних фірм до перевірки деталей видатків користувачів соціальної допомоги порушення громадянських свобод, він відповів, що непокоїтися нема чого. Мовляв, якщо хтось має право на допомогу, він спокійно може подавати клопотання. Якщо ж ні, то він на неї і не претендує. Проте фахівці є досить скептичними щодо заяви прем'єра. По-перше, чи не кожний уряд, прийшовши до влади, обіцяє протидіяти шахрайству у цій сфері, аби мати прихильні для себе заголовки у газетах. Але насправді повернути втрати від шахрайства дуже складно. Частково через те, що уся система соціальної допомоги дуже складна, а її користувачів надзвичайно багато. Майже 5 мільйонів британців одержують допомогу як непрацюючі. Критики також кажуть, що рівень шахрайства порівняно невеликий. Лише 1% усієї соціальної допомоги одержується шахрайськими методами, і значно більші кошти втрачаються через адміністративні помилки. Тож єдиним справді ефективним способом зменшення видатків на соціальну допомогу є повернення людей на роботу. Також більшість експертів погоджується, що на короткий термін зусилля щодо протидії шахрайству коштують більше, ніж заощаджують. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Сьогодні Міжнародний день шульги. Його відзначають, починаючи із 1992 року з ініціативи клубу шульг Великобританії. За підрахунками медиків, нині від 2 до 5% людей у світі послуговуються лівицею. І які особливості психіки деяких цих людей знає Надія Шерстюк.
Світом правлять праворукі, лівші ж змушені пристосовуватися під чужі їм правила гри, зазначає Ірина Григорович, голова оргкомітету Міжнародного дня шульги. Ножиці, годинник, фотоапарат, комп'ютерні миші – все це створено для праворуких людей.
Якісь побутові прості речі, чистилки для картоплі, для овочів, дуже зручні для його руку. Власне, дуже зараз користуються попитом просто прописи для дітей лівші. В Україні виросло вже покоління дітей, яких не переучували в дитинстві, в школі.
За статистикою, 70% дітей, які мають складнощі у навчанні – це шульги. Як правило, вони пізніше, ніж праворукі однолітки, починають говорити, і їм складніше дається розв'язувати математичні рівняння. У маленького шульги, якого намагаються переучувати у дитячому садочку чи у школі, можуть з'явитися психоемоційні розлади, зазначає психіатр Анатолій Чуприков. Весела, життєрадісна дитина може стати сумною, пригніченою або ж навпаки – агресивною і дратівливою.
Можуть случатися, типу, скажем, нічних страхів.
У дитини можуть початися нічні страхи, її буде мучити безсоння. У крайніх випадках є навіть загроза епілептичних симптомів. На щастя, зараз суспільство з розумінням ставиться до лівшів, але все одно намагаються переучувати навіть у родинах лікарів.
Це ще й має місце, навіть в сім'ях врачів.
Через свою надмірну вразливість лівші потребують чуйного і навіть обережного до себе ставлення. Але у сприятливому емоційному середовищі розквітає їхній талант художників, акторів, письменників. Адже серед шульг багато представників творчих професій. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Отож, бережіть шульг, і на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. З вами була Європейська Свобода. На все добре.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Лауреат Нобелівської премії, колишній президент Польщі Лех Валенса закликав Віктора Януковича не допустити погіршення свободи преси в Україні. Про це повідомив представник Інституту Леха Валенси. Зокрема, Валенса стурбований ситуацією навколо п'ятого телеканалу і каналу ТВІ, зростанням числа нападів на журналістів тощо. Свого листа Лех Валенса надіслав до українського посольства у Варшаві. У другому кварталі валовий внутрішній продукт 16 країн Єврозони збільшився на 1%. Це більше, ніж очікували аналітики. Найбільший ріст у Німеччині. Тут ВВП збільшився на понад 2%. Ось як прокоментував цей факт міністр економіки Німеччини Райнер Брюдерле.
Це свідчення того, що заходи, ухвалені урядом для стимулювання росту, спрацювали. Цей ріст ще не економічне диво, але це значний ріст із тенденцією до переходу до дуже великого. Експорт збільшується, інвестиції також повільно, але ростуть, поліпшується споживчий клімат.
Міністр економіки Німеччини, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Аштон висловила занепокоєння у зв'язку з розміщенням російського зенітно-ракетного комплексу С-300 на території самопроголошеної Абхазії. У заяві Аштон мовиться, що цей крок суперечить угоді про припинення вогню, укладеній після російсько-грузинського збройного конфлікту в серпні 2008 року за посередництва Євросоюзу. Про розміщення комплексу С-300 в Абхазії стало відомо днями, про це заявив командувач ВПС Росії Олександр Зелін. Міністерство закордонних справ Грузії звинуватило Росію в порушенні угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. У Боснії чотирьом колишнім бійцям загонів боснійських сербів пред'явили звинувачення в співучасті в масовому вбивстві боснійських мусульман в Сребрениці у 1995 році. Тоді, після взяття цього анклаву сербськими силами, були вбиті близько 8 тисяч боснійських мужчин і хлопчиків. Перший президент Киргизстану Аскар Акаєв відкинув звинувачення на свою адресу з боку нової влади країни. Декрет про позбавлення його недоторканності і статусу експрезидента Акаєв назвав незаконним і антиконституційним. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун в суботу прибуде до Пакистану, де відвідає райони, що постраждали від сильних повені. За результатами поїздки він обговорить із керівниками країни термінові заходи для допомоги постраждалим. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні», а сьогодні п'ятниця, 13 серпня. У студії я, Мар'яна Драч. Горять українські степи. Що діється на Луганщині? Почуємо від кореспондента Радіо Свобода. Чи ростуть ціни на харчі? Оцінки українського уряду, експертів і ваш досвід.
Питання не у вищому професіоналізмі нового командувача Сергія Онищенка, а навпаки, це бажання мати стрілочника в ВПС, заявив в коментарі Радіо Свобода військовий експерт Сергій Згурець.
І ще одна наша тема. Львів'яни, що потерпіли внаслідок Скнилівської трагедії, обурені призначенням Сергія Онищенка на посаду головнокомандувача повітряних сил України. І про це за мить.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Державний комітет лісового господарства України стурбований ситуацією з пожежами в степах України. Про це заявив сьогодні під час прес-конференції керівник відомства Микола Шершун. За його даними, найсерйозніша ситуація нині на Луганщині. З нашою студією зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Луганську Андрій Кузнєцов. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна.
Андрію, що зараз діється у вашому регіоні?
Ну, за повідомленням МНС, за минулу добу сталося 70 пожеж в Луганській області, і кожна друга – це загоряння сухої трави. Площі таких пожеж називаються різні, від 500 квадратних метрів і до 20 гектарів. Треба сказати, що в Краснодонському районі, в селі Урало-Кавказ, вогонь перекинувся із сухої трави на житлові будівлі. В гасінні пожежі було задіяно 15 пожежних машин, боротьба із такою стихією тривала 7 годин, вогнем знищено 4 житлових і 2 покинутих барака, а також господарчі будівлі. Без житла залишилося 12 чоловік, але, на щастя, ніхто не постраждав. Ось що Радіо Свобода розповів начальник обласного управління лісового і мисливського господарства Володимир Янченко. Його підопічні також брали участь у ліквідації цієї пожежі.
Пожар непосредственно возник в самом селе, там в районі сільського кладбища. Потім вогонь...
Пожежа виникла в самому селі, в районі сільського кладовища. Потім вогонь поширився на будівлі, почали горіти будинки, а від будинків пожежа вже пішла в ліс. Так що там і будинки горіли, і ліс горів, і працівники лісового господарства, і працівники МНС боролися одразу з лісною пожежею і з пожежею житла.
І з лісним пожаром, і з пожаром і жилья.
Так повідомляють урядовці, а зі студією Радіо Свобода на прямому зв'язку був кореспондент наш в Луганську Андрій Кузнєцов. Гідрометеорологічний центр тим часом попереджає, що надзвичайна пожежна небезпека збережеться в більшості областей України, крім західних регіонів, протягом цих вихідних і на початку наступного тижня.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ціни на продукти в Україні стабілізувалися і найближчим часом рости не будуть, заявляють представники Міністерства економіки. Аргументуючи високим врожаєм та дефляцією, натомість незалежні експерти прогнозують подорожчання основних продуктів через сезонні коливання та зміну цін на світових ринках. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Від початку серпня хліб, молоко та цукор подорожчали менше, ніж на відсоток. Вартість олії та м'яса не змінилася, а курятина та яйця навіть подешевшали. На тлі дефляції гривні це дає змогу говорити про тривалу стабілізацію продовольчих цін, переконаний директор департаменту цінової політики Міністерства економіки Олександр Савицький.
Динаміка виходу з рецесії економіки дозволяє прогнозувати, що інфляція буде менше, ніж двозначний показник. Серпень завжди був дефляційний місяць, можливо, буде і в цьому. Моніторинг на продовольчому ринку показує, що у нас практично загальне зростання по продовольчій групі відсутнє.
Заступник міністра економіки Михайло Русинський заявив, що цьогорічний урожай цукрового буряку зможе повністю забезпечити Україну цукром, а заяви про те, що він скоро подорожчає, безпідставні.
Хочу запевнити всіх громадян України, що підстав для подорожчання цукру немає. Ціни на цукор на світових біржах знижуються на фоні інформації про хороші погодні умови насамперед в Індії. Це друга країна за обсягами виробництва цукру в світі. Ціна цукру сирцов на Нью-Йоркській біржі знизилась за останні тижні на 4,4%.
Заступник міністра очікує врожаю зернових в Україні обсягом більш ніж 40 мільйонів тонн. І це, на його думку, дає підстави говорити про стабілізацію цін на хліб та м'ясо, оскільки зерно є одним з основних кормів для худоби та птиці. Утім, він не виключає незначного подорожчання м'яса. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа погоджується з тим, що для здорожчання цукру немає економічних підстав. Проте очікує коливань цін на інші продукти.
Багатьох продуктів харчування ми повернемося десь до січня, до лютого 2010 року, тобто певне підвищення цін відбудеться. Інша справа, що зараз в силу багатьох причин не варто розраховувати на те, що це зростання цін буде карколомним. Тобто, скоріш за все, будуть просто спостерігатися традиційні сезонні інфляційні явища.
Тим часом експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій вважає стабілізацію цін на продукти в нинішніх умовах малореальною.
Україна не є країною відокремленою від міжнародних тенденцій. Коли говоримо про врожай і ціни, маємо брати до уваги те, що робиться на світових ринках. Ціни, я не можу сказати, що вони сильно стабілізувалися. Тому очікувати стабілізації в Україні навряд чи можна. Ціна більш стрімко росте на продовольче зерно. Тобто більше проблеми саме з продовольчим зерном, а не фуражним.
Олександра Бетлі припускає, що уряд намагатиметься стримувати ціни на деякі продукти адміністративними методами. До таких методів вона відносить і ті перепони, які відчувають сьогодні експортери зерна на українському кордоні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи відчули ви останнім часом зміну цін на харчі і в який бік?
Ціни повисилися дуже, майже на всі продукти. На помідори, перець дорогий теж, м'ясні продукти теж повисилися. Не встигли додати ту пенсію, ціни ростуть швидше, чим заробітна плата. Прожити невозможно.
Збільшилися на м'ясо, на все піднялось. На цукор, пенсії людям маленькі, а ціни все ростуть і ростуть.
На молочні продукти, на хлібопродукти змінилися. І на м'ясо продукти точно так же. Чому збільшилися, невідомо. Чесно вам скажу, що якщо це пов'язує з газом, то це абсурд якийсь, звісно. А молочні продукти, я, може, за те, що літо, молоко зараз ж корів менше. Я думаю, що це произвол просто скоріше всього.
Не замічав би. Ну, якщо навіть підвищиться, ви знаєте, я не здивуюсь. Тому що у нас така динаміка.
Не помітила. Чоловік купує, я не купую. Нічого не говорю з цього приводу.
А я точно не можу сказати. Дорожче є. На самі необхідні. Ну, і круп'яні, і м'ясні, і інші. Нема порядку в країні.
І це був досвід з цінами перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Львів'яни, які потерпіли внаслідок Скнилівської трагедії, обурені призначенням Сергія Онищенка на посаду головнокомандувача повітряних сил України. Адже ім'я цього генерала фігурувало у судових процесах у справі катастрофи літака у Львові 8 років тому. Внаслідок падіння Су-27 загинуло 77 людей, у тому числі 28 дітей. Генерал не раз наголошував, що до трагедії не причетний. З подробицями зі Львова Галина Терещук.
Громадська організація «Снилівська трагедія» планує звернутися до президента, щоби висловити своє обурення призначенням 12 серпня генерала Онищенка головнокомандувачем військово-повітряних сил, оскільки це, на думку більшості потерпілих, несправедливо і ганебно. Вони зазначають, що генерал Онищенко мав причетність до організації авіашоу у Львові 27 липня 2002 року. На початку слідства Генпрокуратура виділила в окреме впровадження справу чотирьох генералів, і вони проходили як свідки, коли суд розглядав справу проти шести військових нижчого рангу, в тому числі і двох пілотів. Донині покарання відбуває тільки перший пілот Володимир Топонар. Тоді ж під час судових засідань потерпілі і їхні адвокати заявляли, що прокуратура свідомо поділила справу, щоб згодом суд виправдав керівництво ВПС. У 2008-му апеляційний військовий суд визнав невинними чотирьох керівників військового відомства. Генерали висловили співчуття рідним, але своєї провини за трагедію ніхто з них не визнав. Сам Онищенко в одному з інтерв'ю заявив, цитую, «Яке я маю відношення до цих льотчиків? Вони ніколи мені не підпорядковувалися. Я взагалі був у відпустці, і мене викликали у Скнилів, попросили допомогти». Кінець цитати. Тим не менше, очевидець авіакатастрофи, потерпіла Тетяна Юдіна, була здивована призначенням генерала на нову керівну посаду. Жінка, коли побачила, як літак падає на людей, прикрила своїм тілом 5-річного онука. Так його і врятувала. Але уламки винищувача зачепили голову чоловіка, і він став інвалідом другої групи.
Ми взагалі всі були проти, так як обійшли з льотчиками і з генералами, то було небо й земля.
Питання не у вищому професіоналізмі нового командувача Сергія Онищенка, а навпаки, це бажання мати стрілочника в ВПС, заявив в коментарі Радіо Свобода військовий експерт Сергій Згурець. За словами експерта, попередній командувач Іван Руснак був неугодний владі, оскільки два роки поспіль забороняв продавати іншим країнам літаки. Нинішній командувач Сергій Онищенко діятиме за вказівкою найвищих посадовців, прогнозує Сергій Згурець.
Буде більш поблажливих до таких побажань з боку експортерів.
Близько 100 потерпілих звернулися у Європейський суд з прав людини проти держави Україна. Їхніх позовів суд наразі ще не розглядав. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні далі у програмі. Міністерство внутрішніх справ України хоче знати, чи варто відмовитися від слова «міліція».
Якщо це просто калька маупування, тоді це сумно. Якщо це від переконання, що треба не просто назву змінити, а змінити суть Міністерства внутрішніх справ і силового репресивного органу, є це підриви.
Президента Ірану критикують за нестримані слова.
Баба умма мерулюлю.
Але сказав він про цицьку в черговій публічній промові, яку почула вся країна.
Сьогодні Міжнародний день Шульги. У чому особливість ліворуких людей? І про це ви почуєте дуже скоро. Тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Чи домовиться Україна цього року з Європейським Союзом про зону вільної торгівлі? Наш гість – заступник міністра економіки Валерій П'ятницький.
Якщо ви хочете виробляти продукцію високотехнологічну завтрашнього дня, то, ну, звичайно, це не може бути стандарт вчорашнього дня. І така продукція просто нікому не потрібна. Більше того, знаєте, є такі думки, що можна захиститися там високими митами і так далі. Якщо ви будете захищати свій автопром митом там 100%, вас не буде вводитися вимоги там до якості, я не знаю, там двигуна, да, там Євро 4, Євро 5, і відповідно пального і так далі, то ви просто консервуєте відсталість.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Міністерство внутрішніх справ України розпочало обговорення питання про відмову від слова «міліція». Висловити свою думку наразі можна на офіційному сайті відомства. Тим часом ідея вже зазнала критики. В першу чергу через те, що вона виникла після того, як подібне бажання висловив президент Росії Дмитро Медведєв. З подробицями Дмитро Миколайчук.
В українському міністерстві внутрішніх справ, попри бажання відмовитися від слова «міліція», з пересторогою ставляться і до слова «поліція». Там вважають, що воно може викликати асоціації з поліцаями часів Другої світової війни. Відтак, можливі і інші варіанти. Після 17 століття, коли сили правопорядку виокремилися з війська, правоохоронні функції здійснювали сердюки, пізніше урядники, а ще пізніше жандарми, державні вартові, і лише після 1920 року слово «міліція» стало постійною назвою для охоронців порядку. Тож варіантів перейменування багато, але вони навряд чи змінять сутність явища, вважають пересічні українці, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода в Києві.
Я людина законопослушна, хоч поліція, хоч міліція.
Міліція повинна звати. Бо це соціалістичне общество. Поліції більше зарплата.
Що названня змінить? Люди не зміняться під названням.
Відмова від слова «міліція» лише заради копіювання росіян жодним чином не покращить стану правоохоронних органів і нічого не дасть громадянам, вважає народний депутат від НУНЦ Анатолій Гриценко.
Такі ініціативи виникали в Міністерстві внутрішніх справ України і при попередніх міністрах. А те, що зараз, якщо це просто калька мавпування, тоді це сумно. Якщо це від переконання, що треба не просто назву змінити, а змінити суть Міністерства внутрішніх справ і силового репресивного органу, є це підтримує.
Підозри щодо бажання скопіювати ініціативи російської влади безпідставні, вважає директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир Корнілов.
Виникли підозри, що хтось когось копіює. Можна також сказати, що Медведєв копіює ініціативи українських діячів. Слово «міліція» не подобається багатьом.
Мовознавці пояснюють, що слово «міліція» походить від латинського «мілітія», що означає «військо», а «поліція» – від давньогрецького «поліс» – «місто», «держава». Чи відображає одне з цих слів сутність українського правоохоронного органу, чи йому більше підійде третій варіант, має вирішити суспільство, запевнюють у МВС. Розпочати на офіційному сайті обговорення матиме продовження у вигляді круглих столів із залученням представників громадськості та фахівців, каже заступник міністра внутрішніх справ Леонід Зима.
Думки є, вони слушні, і це право на думку кожного, але прийняття цього рішення буде залежати не тільки від Міністерства внутрішніх справ, а всі мають право на особисту думку, але це не значить, що це завтра відбудеться.
Останнє слово в будь-якому разі за Верховною Радою. Лише парламент може внести зміни, зокрема до закону про міліцію, необхідні для перейменування українських правоохоронців. Дмитро Миколайчук для Радіо Свобода.
Цього тижня українці вперше дізналися про те, що з квітня наступного року знову зростуть тарифи на газ, а пенсійний вік для жінок будуть підвищувати. Такі домовленості з урядом України спершу оприлюднили на сайті Міжнародного валютного фонду, а згодом підтвердили і самі українські урядовці. Ці кроки не популярні, але чи допоможуть вони оздоровити українську економіку? Домашні завдання МВФ у Києві обговорювали провідні українські фахівці. З подробицями Анастасія Здорікова. Непопулярні кроки все одно довелося б робити, переконаний Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера. Якщо знехтувати пропозицію МВФ, то Україні з бюджетним дефіцитом не впоратися, підкреслює фахівець.
То, що ми би з вами увиділи, это
те, що ми з вами побачили, це різке пониження можливості реструктуризувати борги України, величезний тиск на гривню у бік її знецінення. Без співпраці з МВФ не відбулося б зниження дефіциту державного бюджету, Нафтогазу, пенсійного фонду.
Валерій Гладкий, генеральний директор Бюро з економічних та соціальних технологій, переконаний, уникнути співпраці з фондом вже неможливо. Величезна діра в бюджеті залишиться навіть у разі схвалення непопулярних кроків, а Міжнародний валютний фонд допоможе її закрити, говорить Валерій Гладкий.
Ці заходи призведуть до того, що протягом 5 років економіка країни стиснеться до стабільного стану. За все потрібно платити. Вчора ми смачно попоїли, брали авто в кредит, а сьогодні – похмілля.
Натомість доктор економічних наук Валерій Новицький стверджує, стабільна гривня, як наслідок співпраці з МВФ, руйнує національну економіку. Україна перетворюється на хронічного боржника. Він вважає, що варто брати за приклад розвинені країни та витрачати державні кошти на інформаційні технології, що є гарантом прогресу. Рішення тактичні, на його думку, роблять країну залежною.
Це логіка наркомана. Потрібні гроші прямо зараз, бо буде дуже погано.
Водночас фахівці одностайно схвалили інше домашнє завдання МВФ – підвищення пенсійного віку для жінок, що є чи не найнижчим у Європі. Інакше доведеться скоротити пенсії чи знову ж таки розкрутити інфляцію, адже кількість пенсіонерів зростатиме. Олег Устенко коментує.
Якщо нічого не змінювати, то ми вийдемо на пенсію і буде як у Душанбе. Пенсійне обслуговування просто відмінено, усіх утримують родини та діти.
Розрив між пенсійним віком чоловіків та жінок в Україні поступово мають вирівняти протягом 10 років. Це передбачає меморандум між урядом України та МВФ. Втім, для цього відповідний закон ще має ухвалити Верховна Рада. Анастасія Здорікова, Радіо Свобода, Київ.
Білоруси будуть пити менше українського пива. Міністерство торгівлі Білорусі оголосило про наміри скоротити імпорт пива за кордону до 5% через 5 років. При тому, що тепер лише українське пиво тримає 10% білоруського ринку. Чим пояснюють білоруські власті бажання позбутися імпортного пива і, зокрема, українського? Це запитання до мінського кореспондента Радіо Свобода Валерія Каліновського.
Це пояснюється дуже просто. Уряд Білорусі хоче, щоб замість закордонного білоруси пили вітчизняне пиво. На це спрямовано загальнодержавну кампанію так званого імпортозаміщення заради збереження валюти та підтримки національного виробника. Торгівля між Україною та Білоруссю далі ведеться у вільно конвертованій валюті, хоча минулого року були домовленості між нацбанками про використання у торгівлі і національних валют, але їх не так швидко можна реалізувати. Щодо українського пива, то власті Білорусі не перший рік звинувачують його імпортерів у демпінгових цінах, тобто у штучному заниженні ціни. Але ці звинувачення несправедливі. Справа в тому, що українські виробники випускають пиво з меншою собівартістю, ніж білоруські, і спеціально ціни на білоруському ринкові не занижують. Тим не менше, фактично перший удар і буде по українських виробниках. Уряд Білорусі збирається запровадити процедуру ліцензування імпорту українського пива. Це не перша атака на українське пиво в Білорусі. У квітні цього року білоруський концерн «Держхарчпром» примусив українських виробників пива підняти ціни на своєму ринкові на 11%. Українські імпортери були змушені підписати відповідні цінові угоди з білоруським державним концерном. І тому тепер українське пиво в Білорусі продається дорожче, ніж в Україні, і тому воно стало дорожчим, ніж білоруське пиво. Але, на думку багатьох покупців, воно все ж є кращим, ніж місцеве. Взагалі в Білорусі дуже полюбляють українське пиво, особливо у Мінську та у великих містах, де його завжди можна було купити. Білорусь не оминула загальну тенденцію. Пиво тут теж стає все більш популярним напоєм. Всього пересічний білорус за минулий рік випив 47 літрів пива, мешканець Мінська – 70. Для порівняння, пересічний українець випиває за рік 60 літрів пива.
І такі подробиці ми дізналися від мінського кореспондента Радіо Свобода Валерія Каліновського.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
колишній президент, а нині прем'єр Росії Володимир Путін з його обіцянками мочити в сортирі терористів чи підвисити за яйця президента Грузії – не єдиний нестриманий на язик державний діяч, грубі слова якого пригадуватимуть ще довго. І ось тепер гостро критикують президента Ірана Махмуда Ахмадінеджада. З подробицями Сергій Драчук.
Звично лаючи Сполучені Штати Америки, президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад удався днями до незвичних для цієї країни слів. Натякаючи, що Вашингтон, на його думку, нічого не доможеться, намагаючись зупинити іранську ядерну програму, Ахмадінеджад сказав відому кожній іранській дитині фразу, яку каже мама, коли настає час припинити годування грудьми. Молочка більше не буде, бо цицьку бабай забрав. Але сказав він про цицьку в черговій публічній промові, яку почула вся країна. І це в Ірані, де прилюдна згадка про будь-що інтимне вважається цілком неприпустимою. Це далеко не перша публічна заява Ахмадінеджада, в якій він виходить поза межі прийнятного. Він не раз називав західних керівників боягузами і брехунами, Сполучені Штати – віслюком на болоті, союзників США – собаками на ланцюгу, а лідерів Ізраїлю – дурними сіоністами. Дістається від Ахмадінеджада і внутрішнім супротивникам. Учасники минулорічних масових демонстрацій для нього – покидьки, а інтелектуали, які підтримують опозицію – козли. Та, як виглядає, саме цицька остаточно переважила шальку терезів. Коли раніше Ахмадінеджада критикували реформісти чи інтелектуали, більш звичні до цитати з класичної перської поезії, то тепер до критики долучився один із чільних представників владного істеблішменту – голова судової системи Ірану Аятолла Садег Ларіджані. Він виступив із публічним засудженням стилю висловлювань Махмуда Ахмадінеджада. Тим часом оглядачі звертають увагу, що така мова президента не випадкова.
Постійне використання цієї мови і те, як його вітають прихильники, свідчить, що деякі частини суспільства раді з використання такої мови, особливо ж проти іноземних урядів.
Каже Акбар Махді, професор соціології Весліанського університету Огайо у США. А журналіст і письменник Фарадж Саркугі, який живе у вигнанні, додає, що така простацька мова президента покладається не на силу розуму, а на логіку сили. А свідоме використання вульгарних слів має створити зв'язок із народними масами, як його вбачає Махмуд Ахмадінеджад і подібні до нього. І є зразком демагогії. Та призводиться врешті до негативу, каже Акбар Махді. А тим часом іранці, які пережили з вуст Ахмадінеджада віслюків, собак і козлів, не втрималися, коли почули ще й цицьку. Популярний тепер в Україні жарт говорить, що державне телебачення перенесе всі виступи президента на час після півночі, щоб діти не почули. Офіційні гасла ісламської революції та відомі цитати теж жартома переписують, вставляючи до них це слово. А в соціальній мережі Facebook створили спільноту, яка налічує вже понад 10 тисяч членів, із назвою «Хай бабай віддасть нашу цицьку». Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Сьогодні міжнародний день шульги. За підрахунками медиків, нині від 2 до 5% людей у світі користуються лівицею. Про особливості ліворуких людей знає Надія Шерстюк.
Світом правлять праворукі, лівші ж змушені пристосовуватися під чужі їм правила гри, зазначає Ірина Григорович, голова Оргкомітету Міжнародного дня шульги. Ножиці, годинник, фотоапарат, комп'ютерні миші – все це створено для праворуких людей.
Якісь побутові прості речі, чистилки для картоплі, для овочів, дуже зручні під ліву руку. Власне, дуже зараз користуються попитом просто прописи для дітей лівші. В Україні виросло вже покоління дітей, яких не переучували в дитинстві, в школі.
За статистикою, 70% дітей, які мають складнощі у навчанні – це шульги. Як правило, вони пізніше, ніж праворукі однолітки, починають говорити, і їм складніше дається розв'язувати математичні рівняння. У маленького шульги, якого намагаються переучувати у дитячому садочку чи у школі, можуть з'явитися психоемоційні розлади, зазначає психіатр Анатолій Чуприков. Весела, життєрадісна дитина може стати сумною, пригніченою або ж навпаки, агресивною і дратівливою.
можуть случатися, типу, скажімо, нічних страхів.
У дитини можуть початися нічні страхи, її буде мучити безсоння. У крайніх випадках є навіть загроза епілептичних симптомів. На щастя, зараз суспільство з розумінням ставиться до лівшів, але все одно намагаються переучувати навіть у родинах лікарів.
Це ще й має місце, навіть в сім'ях врачів.
Через свою надмірну вразливість лівші потребують чуйного і навіть обережного до себе ставлення. Але у сприятливому емоційному середовищі розквітає їхній талант художників, акторів, письменників. Адже серед шульг багато представників творчих професій.
Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ. Ось про такі події розповідали кореспонденти Радіо Свобода сьогодні у п'ятницю 13 серпня. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.